Radio Dayn vaalitentti.
Tervetuloa kuuntelemaan vuoden 2012 kuntavaalien kuntavaalitenttejä, jotka ovat suunnatut eduskuntapuolueiden puheenjohtajille. RKP:n puheenjohtaja Carl Haglund, tervetuloa Radio Dayn aaloille.
Kiitos.
Ensin täytyy kysyä kaksi kysymystä. Sopiiko, että asemastasi huolimatta sinutellaan?
Ehdottomasti.
Ja sopiiko, että tentti tehdään suomeksi?
Ehdottomasti.
Kiitos. Miten kiteytät RKP:n kuntavaaliteemat?
Me lähdemme vaaleihin teemalla Anna arvo äänellesi, ja sen kantavan ajatuksen takana on se, että jokainen ääni on hyvin arvokas, ja tällä arvokkaalla äänellä voi 28. päivä lokakuuta pidettävissä vaaleissa oikeasti vaikuttaa siihen omaan arkeen ja muiden kuntalaisten arkeen, ja uskomme, että jokaisen äänen takana on myös kuntalaisten arvoja, ja sen takia on tärkeää, että arvokysymykset nousee esille. Ne arvot, mitä kuntapäättäjillä on, ratkaisevat useasti sen, miten he sitten äänestävät, toimivat siellä kunnanvaltuustossa ja kaupunginvaltuustossa. Ja tästäkin syystä näemme, että tämä on hyvä kantava teema, jolla voimme nostaa esille niitä asioita, jotka me koemme, että tarvitsemme enemmän huomiota kunta Suomessa, varsinkin ottaen huomioon tämä taloustilanne, missä mielestämme Suomen hyvinvointivaltio on uhattuna. Koemme, että tarvitsemme arvokeskustelun siitä, että millä tavalla voimme turvata hyvinvointiyhteiskunnan myös tuleville sukupolville, ja tämä vaatii aika perusteltua hyvää keskustelua ja sitten myös sen pohjalta niin kunnissa kuin valtion tasolla määrätietoisia toimia.
Minkälaiset ovat RKP:n painotukset tuossa arvokeskustelussa, josta olette puhuneet?
Me lähdetään ihmisestä. Liian usein puhutaan rakenteista, puhutaan organisaatioista eikä ihmisistä. Meidän Suomessamme palveluja suunnitellaan ihmisten tarpeiden mukaisesti. Pyrimme siihen, että kaikissa päätöksenteossa niin kuntalaisten etu on se ensimmäinen, ei rakenteiden tarpeet. Lähdemme siitä, että arvostamme kaikkia ihmisiä semmoisina kuin he ovat. Suvaitsevaisuus on hyvin tärkeä, keskeinen termi. Samalla haluamme painottaa sitä, että jokaiselle ihmiselle on annettava yhdenvertaiset mahdollisuudet meidän hyvinvointi Suomessa niin, että jokaisella Suomessa asuvalla henkilöllä, niin suomalaisella kuin tänne muuttaneella, on edellytykset hyvään elämään, mahdollisuudet työhön, mahdollisuudet yrittämiseen ja tarpeen tullen mahdollisuudet yhteiskunnan, etenkin kuntapalveluiden tukeen silloin, kun niitä tarvitaan. Ja tämä meidän ajattelu lähtee aina siitä, että näemme sen, että mikä on sen yksittäisen kuntalaisen paras. Pidän hienona, että me on saatu niin laadukkaita ja monia kuntavaaliehdokkaita niissä 49 kunnassa.
Tietysti RKP:llä semmoinen keskeinen olemassaoloon liittyvä ja kantava teema on ruotsin kieli. Koetteko RKP:ssä, että ruotsin kieli on jollakin akuutilla tavalla uhattuna, johon pitäisi niin kuin erityisesti keskittyä? Ja jos ei ole, niin mikä näköpiirissä oleva uhka se voisi olla?
Minun maailmassani niin emme lähde uhista. Näen enemmänkin mahdollisuuksia. On tietenkin niin, että viime vuosina aika ajoin tämä sävy kielipoliittisessa keskustelussa on ollut vähän ikävää, mutta et näin yleisesti ottaen mielestäni tämä nykyinen hallitus harjoittaa erittäin järkevää politiikkaa, jolla mahdollistetaan se, että kaikilla suomalaisilla on sitten äidinkieli ruotsi tai suomi. Hyvät mahdollisuudet elää ja asua Suomessa, ja nämä asiat ovat siinä mielessä erittäin ajankohtaisia juuri kuntavaaleina olla sen takia, että suuri osa näistä palveluista tuotetaan juuri kuntien toimesta, ja uskon itse siihen, että suurimmat mahdollisuudet ja teoriassa myös haasteet tulevat tämän tulevan kuntauudistuksen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen osana, jossa hyvin hoidettuna nämä uudistukset voivat paremmin kuin tänään mahdollistaa sen, että saatetaan niin suomen kuin ruotsinkielisille suomalaisille palvelut hyvin laadukkaasti omalla äidinkielellään, ja sitten jos epäonnistuttaisiin, niin silloin asiat voivat mennä huonompaan suuntaan, mutta mielestäni nämä uudistuksen lähtökohdat ovat sen verran hyviä, ja näistä on saatu hyvät sopimukset aikaiseksi, että uskon, että näillä suurilla uudistuksilla voidaan parantaa asioita eikä huonontaa asioita.
Valtakunnan politiikassa RKP on ollut yhteistyökykyinen ja joidenkin mielestä jopa harmiton, on semmoinen liimapuolue, joka ei potki aisan yli, vaan taistelee ruotsin kielen aseman puolesta. Nyt on tietysti kysymys kunnallisvaaleista, ja tilanne on eri. On monia kuntia, joissa RKP:llä on jopa enemmistö. Mikä on RKP:läinen tapa ja kulttuuri käyttää enemmistövaltaa?
Mielestäni aina, kun joku puolue on enemmistö asemassa, niin on silti huomioitava ja kuunneltava niitä pienempiä puolueita ja toivon, että meidänkin päättäjät näin toimivat ja lähtökohtaisesti ne kunnat, missä ollaan enemmistössä, niin tämä pitää mielessä. Ja RKP-vetosissa kunnissa itse asiassa menee aika hyvin tänä päivänä. Taloudellisesti työllisyystilanne hyvä, maahanmuuttajien integrointiyhteiskunta on onnistunut erittäin hyvin, ollaan usein edelläkävijöitä ympäristöasioissa. Et siinä mielessä meidän kuntapolitiikka niissä kunnissa, missä oikeasti ollaan keskeisessä asemassa, niin on itse asiassa onnistunut aika hyvin, jos vertaa kunta Suomeen näin laajasti, että se ehkä osoittaa sitä, että me on hyviä päättäjiä, jotka osaavat kantaa vastuuta, ja RKPn tavoitteena on näyttömästi kantaa vastuuta koko Suomen kehittämisestä ja myös kuntien kehittämisestä siellä, missä olemme mukana kunnan toiminnassa ja näissä vaaleissa tosiaan 49 kunnassa mukana ja myös uusia alueita mukana. Meillä on kuntavaaliehdokkaita myös tällä kertaa Lapissa kolmessa kunnassa ja aika kunnianhimoisella agendalla sinnekin mennään. Ja oma toiveeni on se, että menestytään Lapissa kuntavaaleissa ja saamelaisten asiat ovat pitkään olleet meidän agendalla ja tuntuu hyvältä ja luontevalta, että näitä saamenkielisiä on tullut paljon mukaan meidän toimintaan ja näen siinä suuria mahdollisuuksia myös tulevaisuuden osalta parantaa saamelaisten edunvalvontaa juuri RKPn kautta.
Niin, tästä tulee mielenkiintoinen, että esimerkiksi jos äänestäjä on yleensäkin kunnasta, jossa ei juuri ruotsinkielisiä asu, niin mikä on sellaisen ihmisen syy äänestää RKPn ehdokasta? Esimerkiksi Lappi on varmasti sellainen alue, jossa ei välttämättä niin valtavan paljon ruotsinkielisiä ole.
Ei, ja pointti on se, että en näe enkä koe, että olemme vain ruotsinkielisten ihmisten puolue. Tietenkin se, että meillä on hyvin korkealla meidän agendalla se tosiasia, että pidämme tärkeänä, että Suomi on edelleen tulevaisuudessakin kaksikielinen maa, niin jos siitä on eri mieltä meidän kanssamme, niin silloin emme välttämättä ole oikea puolue äänestäjälle, mutta RKPn agendalla on monia muita asioita, niitä asioita, joita mä arvopohjalta luettelin tässä alussa, mutta et sit myös meidän muu politiikka, puhutaan sitten ympäristöstä, elinkeinoelämästä, kansainvälisistä asioista, terveys, sosiaalipuolen asioista, niin siellä meillä on paljon osaamista, paljon vahvaa tahtotilaa ja uskon, että sitä kautta moni myös suomenkielinen on päätynyt RKPn äänestäjäksi ja myös ehdokkaaksi. Me on monessa kunnassa suomenkielisiä ehdokkaita, me on maahanmuuttajaehdokkaita ja Lapissa tosiaan paljon saamelaisia ehdokkaita ja siinä lähtökohtana on se, että nämä saamelaiset ovat todenneet, että RKPn maailmankatsomus, tapa toimia on heille oikea valinta ja sen takia he näkevät ja kokevat, että heidän edunvalvonnan kannalta ja heidän on parasta toimia juuri RKPn puitteissa ja olemme perustaneet tänä vuonna tämmöisen RKP-saame-toiminnan Lappiin ja silloin tuota purjeissa ja uskon, että se tuo myös vaalimenestystä Lapissa.
Niin, vähemmistöt ovat teille tärkeitä. Jo parissa vaaleissa olette esimerkiksi panostaneet aika paljon maahanmuuttajien kysymyksiin, ne ovat teille tärkeitä. Kuinka paljon siinä on kyse aidosta lähimmäisen rakkaudesta, kuinka paljon siitä, että ruotsinkielinen kokee lukkarin rakkautta maahanmuuttajia kohtaan ikään kuin valtaväestön peiliä vasten, ja kuinka paljon sitten laskelvoimasta mahdollisuudesta saada niin kuin puolelleen toki lisää äänestäjiä ja saada heistä ruotsinkielisiä. Mitkä vaikuttimet teillä siinä kaikkiaan ovat?
Kyllä se luonnollinen lähtökohta on siinä, että vähemmistönä Suomessa olemme tottuneet siihen, että vähemmistöjen asemaa tulee puolustaa. Se meidän puolue väällä hyvin luonnollista ja se on aina ollut meille perusarvo, että pidetään kiinni vähemmistöjen asemasta ja emme syrji ihmisiä heidän taustansa vuoksi. Kaikki ihmiset ovat RKPn maailmankatsomuksessa yhdenvertaisia ja Suomessa tämän pitää myös toteutua. Uskon, että kaikki suomalaiset kyllä samaistuvat siihen ajatukseen, mutta sitten käytännössä tiedämme, että maahanmuuttajien integrointi Suomeen ei ole onnistunut monesta eri syystä. Ja kerroin tässä aikaisemmin, että monessa ruotsinkielisessä kunnassa on onnistuttu erittäin hyvin, muun muassa tuo ruotsinkielisellä Pohjanmaalla. Maahanmuuttajien integrointi on ollut menestys ja se osoittaa sitä, että hyvällä tahdolla ja oikealla asenteella ja, niin maahanmuuttajia voidaan integroida ja niillä on, ne on saavuttanut erittäin vahvan aseman siellä paikallisesti samalla, kun he ovat työllistyneet hyvin ja heidän omaa kulttuuriaan on tuettu, mutta samalla he ovat myös oppineet sitten puhumaan hyvin tässä tapauksessa lähinnä ruotsia ja se osoittaa, että tämä maahanmuuttokeskustelu, joka usein viittaa tai lähtee siitä, että maahanmuuttajien integrointi ei ole onnistunut, niin se on vähän yksipuolinen keskustelu. On olemassa myös monia menestyksiä ja tietenkin meillä on suuria sympatioita muita kielivähemmistöjä kohtaan. Me tiedämme hyvin itse, minkälaista on olla kielivähemmistö ja näemme tietenkin, että Suomessa eri kielivähemmistöillä on oltava hyvät lähtökohdat ja siitä syystä myös meillä on monia maahanmuuttajia mukana meidän toiminnassa niin ehdokkaina kuin puolueen toiminnassa ja uskon, että tulevaisuudessa jopa enemmänkin.
Miten nykyinen RKP eroaa sinun edeltäjäsi Stefan Wallinin johtamasta puolueesta? Mikä on Carl Haglundin mauste?
Uskon, että toi on paremmin muiden kuin minun arvioitavissa, että miten puolue eroaa. Puolue ei ole mikään yhden.
Joitakin tavoitteita sinulla varmasti on, joita Wallinilla välttämättä ei ollut.
Joo, puolueen ei ole mikään yhden miehen show, mutta että mä oon todennut, että mä haluan ehkä vähän enemmän kuin entinen puoluejohto panostaa puolueen kehittämiseen, toiminnan kehittämiseen, siihen, että millä tavalla puoluejohto keskustelee, käy vuoropuhelua, osallistuu kenttätoimintaan sen myötä antamalla omaa energiaani ja aktiivisuuttani sinne kentälle, niin mä toivon, että sitten saisi meidän kenttävään vielä paremmin liikkeelle ja niitä painotuksia varmasti, tai ne painotukset varmasti tulee näkymään meidän toiminnassamme. Toinen kokonaisuus on se, että koen, että kieliasioiden ohella meidän pitäisi paremmin pystyä profiloitumaan myös muissa asiakokonaisuuksissa. Me ollaan hyvin uskottavasti toimittu vuosikymmeniä niin maamme hallituksessa kuin monessa kunnassa vastuuasemassa ja sen myötä on kertynyt paljon osaamista ja kokemusta ja tämä osaaminen ja kokemus ei aina etenkään median kautta mielestäni nouse tarpeeksi hyvin esille. Tässä me on kyllä peiliin katsomisen paikka, että ei kannata näissä asioissa mediaa syyttää, vaan kannattaa lähteä analysoimaan sitä, että mistä syystä mahdollisesti nämä meidän tuomat ajatukset ympäristöpolitiikkaan, elinkeinoasioihin tai ties mihin eivät ole niin paljon saanut näkyvyyttä julkisuudessa ja haluan nostaa sitä meidän muutakin politiikkaa näyttävästi esille ja senkin kautta luoda selkeämpää kuvaa suomalaisille siitä, että mikä on RKP ja mitä asioita RKP ajaa ja millä tavalla.
Ehkä selvimmäksi poliittiseksi vastustajaksi on muotoutunut perussuomalainen liikehdintä ja teidän välinen debatti on toisinaan vähintäänkin viiltävää ja pisteliästä muun muassa viimeisissä tenteissä, yhteistenteissä. Mikä on teidän toisaalta motivaationne ja kykynne ja sitten vieläpä tapanne tehdä yhteistyötä perussuomalaisten kanssa, kun odotettavissa kuitenkin on, että heidän määränsä moninkertaistuu suomalaisissa valtuustoissa näiden vaalien jälkeen?
Minun oma kokemukseni Espoosta, missä olemme tehneet yhteistyötä perussuomalaisten kanssa, on se, että heidän kanssa voi hyvin tehdä yhteistyötä, vaikka monesti olemme eri mieltä. Ja paikallisesti minun kokemukseni on kyllä se ei vain Espoosta, vaan myös muualta, että monesti paikallisesti löytyy ihan yhteisiäkin säveliä, vaikka meidän arvot, ideologia onkin aika kaukana toisistaan, ainakin tämmöisellä suomalaisella poliittisella skaalalla. Pidän huolestuttavana, että perussuomalaiset onnistuvat luomaan itsestään semmoisen kuvan, että he ovat jonkin tyyppinen vaihtoehto, samalla kun he eivät oikeasti tarjoa mitään konkreettisia vaihtoehtoisia ratkaisuja. Sen sijaan he maalaavat aina hyvin värikkäästi yhteiskunnan ongelmia, syyttävät sillä muita puolueita, jotka ovat vastuuasemassa, mutta eivät koskaan tuo näihin ongelmiin mitään omia ratkaisuvaihtoehtoja. Ja pidän tätä ikävänä piirteenä ja tämä piirre on itse asiassa tuonut heidän jo yhden jytkyn ja pelkään, että tuo vielä toisen, mutta haluan kyllä muistuttaa kaikkia suomalaisia siitä, että pyytäkää niitä perussuomalaisilta niitä oikeita vaihtoehtoja, mitä he oikeasti esittävät sen sijaan, että vaan kertovat, että mikä kaikki on mennyt pieleen. Se, että kerrotaan, että mikä on mennyt pieleen, niin se ei ole kovin vaativa tehtävä. Siihen kykenemme varmasti kaikki. Se vaativa tehtävä on kantaa vastuuta, tehdä vaikeita päätöksiä ja etsiä niitä ratkaisuja. Tässä perussuomalaisilla ei ole mitään kokemusta eikä mitään ehdotuksia. Ja tämä on semmoinen asia, mitä mä harmittelen, mutta paikallisesti uskon, että monessa kunnassa kyemme kyllä yhteistyön heidän kanssa, kunhan toimitaan puolin ja toisen rakentavasti.
Kyynikot voisivat sanoa, että perussuomalaisille ei sovi mikään ainakaan valtakunnan politiikassa ja teille sopii kaikki. Miten vastaat siihen?
Perussuomalaisille ei varmastikaan sovi mikään sen takia, että heillä ei ole mitään ratkaisumalleja, josta he lähtevät liikenteeseen. RKP:n tapa on se, että ollaan mukana, etsitään yhteisiä ratkaisuja ja sen myötä viedään Suomea eteenpäin pienenä puolueena. Se on järkevin tapa toimia. ja RKP:n tavoite on edistää koko Suomen tilannetta. Olemme tehneet sitä pitkään ja uskon, että emme olisi olleet niin pitkään hallituksessa, jos muutkaan puolueet ei arvostaisi sitä meidän tapaa toimia, jossa me rakentavasti etsitään yhteisiä ratkaisuja, muun muassa silloin, kun suuret puolueet riitelevät, niin me usein olemme se taho, joka löytää ne ratkaisut, joiden pohjalta voimme yhdessä sitten edetä. Ja tämmöisiä toimijoita tarvitaan Suomen politiikassa.
Palaamme kuntavaalitenttiin puolustusministeri Carl Haglundin kanssa aivan tuota pikaa.
Radio Dayn vaalitentti.
Tervetuloa takaisin kuuntelemaan Radio Dayn kuntavaalitenttiä. Olen RKP:n puheenjohtajan puolustusministeri Carl Haglundin seurassa eduskunnan hallituksen pienessä huoneessa. Mennään vähän konkreettisempiin kuntakysymyksiin. Sinun alueesi on puolustuspolitiikka luonnollisesti, kun olet alueesta vastaava ministeri. Komentaja, puolustusvoimien komentaja esitti hiljattain, että Suomen pitää satsata enemmän maanpuolustukseen tai yksinkertaisesti unohtaa koko maan kattava aluepuolustus. Voiko komentajan kommenttia ohittaa olankohautuksella?
Ehdottomasti ei voi, että olen hänen kanssaan ihan samaa mieltä. Eli käytännössä olemme tilanteessa, missä tämä puolustusvoiman uudistus tasapainottaa, parantaa niin rakenteita kuin taloutta lyhyellä aikavälillä, mutta et pidemmän päällä, niin jotta voimme ylläpitää uskottavaa suorituskykyistä puolustusta, niin se vaatii lisäpanostuksia ja pidän hyvänä, että tämä voidaan tunnistaa ja seuraavan hallituksen kontolle jää sitten ne priorisoinnit. Ja sen takia tämä on hyvä, että tämä on julkisuudessa tunnettu tilanne. Kaikki tiedämme, mikä on Suomen julkistalouden tilanne. Tämä tilanne saadaan nyt puolustuksen osalta taloudellisesti kuntoon tämän uudistuksen myötä, mutta vuosille 15 ja eteenpäin niin tarvitsemme ne lisäresurssit, ja sen takia tämä on hyvä, että tämä on tullut hyvin julkisuuteen, ja sen myötä ensi eduskuntavaalien alla, niin kaikki eduskuntapuolueet ovat varmasti tietoisia tästä tarpeesta, ja silloin myös voivat ottaa tähän kantaa ennen vaaleja. Toivon, että toimittajat myös peräävät puolueita kantoja tähän ennen vaaleja, ja sitten sen perusteella voidaan sitten vaalien jälkeen löytää ne yhteiset ratkaisut. Meidän RKP:n ratkaisu on se, että Suomi ylläpitää itsenäistä uskottavaa puolustusta, ja uskomme, että se myös sitten vaatii tarvittavat resurssit. Toivon, että tähän saadaan muita puolueita mukaan. Jos ei, niin sitten pitää tarkastella Suomen puolustuksen fundamentteja. Se on sitten erittäin iso keskustelu, mutta se käydään sitten ensi eduskuntavaalien alla, ja pidän hyvänä, että on nyt noussut jo tämä keskustelu.
Oma varuskunta on joidenkin pienempien kuntien, voi ehkä sanoa jopa elinehto. Teidän edeltäjänne Stefan Wallin oli päättämässä monien varuskuntien lakkauttamisesta. Voidaanko noita ottaa vielä uudelleen tarkasteluun? Onko se lainkaan mahdollista?
Ei se ole mahdollista. Olemme tilanteessa, jossa ikäluokat pienenevät, puolustuksen rauhanajan organisaatio oli ehkä jossain määrin ylimitoitettu, ja lähdemme siitä, että puolustusvoimauudistus, joka muuttaa rakenteita monelta osin, myös varuskuntarakennetta, niin on välttämätön niin puolustusvoimien kannalta, toiminnan kannalta, mutta myös taloudellisesti välttämätön, ja siitä syystä ikävä kyllä kaikki ne lakkautukset, joista on ollut paljon julkisuudessa, niin toteutuvat.
RKP:n puheenjohtaja Carl Haglund, kuntauudistus tulee olemaan tietysti keskeisin teema näissä vaaleissa. Vähintään keskusta pitää siitä huolen ja varmasti toimittajatkin. Mitä kuntauudistusmallia RKP ajaa? Se malli on ehkä jäänyt vähän suurten puolueiden melskeen alle.
Meidän lähtökohtamme on se, että on hyvä, että saadaan kunnat nyt selvittämään yhdessä naapureidensa kanssa sitä, että mikä muuttuisi, jos kunnat yhdistyisivät. Sen pohjalta sitten kuntapäättäjät, eli ne henkilöt, jotka valitaan lokakuun vaaleissa, niin he sitten voivat päättää, että yhdistyykö kunta jonkun tai joidenkin naapureiden kanssa, tai onko ratkaisu se, että kunta jatkaa itsenäisenä. Lähtökohtaisesti päätökset ovat kuntapäättäjien pöydällä, ja niin on myös selvitysten tekeminen, ja nämä selvitykset tuovat osaltaan mukaan sitä substanssia siihen keskusteluun, jotta se ei ole vain tunnepohjasta, vaan tiedämme, että onko kuntaliitoksilla saavutettavissa myönteisiä vaikutuksia. RKP-vetosissa kunnissa on jo saatu aikaiseksi erittäin paljon. Tällä saralla olemme yhdistäneet kuntia Itä-Uudellamaalla, Länsi-Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa pari liitosta, Pohjanmaalla tapahtunut kuntaliitoksia jo RKP-vetosissa kunnissa, ja meillä on tästä hyviä kokemuksia.
Jos kuntaliitos jossakin kunnassa tai kunnissa tulee, niin miten se vaikuttaisi konkreettisesti, sanotaan nyt vaikka järvenpääläisen kuntalaisen arkeen? Siellähän suunnitellaan muutaman keski-uusimaalaisen kunnan yhdistämistä, tai näissä hallituksen karttaharjoituksissa ainakin oli, ja luontevahan se varmasti on. Mikä konkreettia?
No sehän tässä on juuri se keskeinen, että ne selvitykset, mitä tehdään esimerkiksi sanotaan Järvenpään ja Järvenpään naapureiden toimesta, että se selvitys keskittyy siihen, että mikä paranee ja mahdollisesti mikä huononee kuntalaisten näkökulmasta. Ja se, että mikä mahdollisesti paranisi esimerkiksi Järvenpään kunnan asukkaiden kannalta mahdollisessa uudessa kunnassa, niin siihen ei vielä ole varmasti vastausta. Ja sen takia on hyvä, että tehdään nyt näitä selvityksiä. Sen pohjalta sitten tiedämme, että muuttuuko maailma. Jos ei, sitten välttämättä ei ole järkevää tehdä mitään. Jos muuttuu parempaan päin, niin sitten varmasti olisi järkevää.
Järvenpääläiset hoidattavat erikoissairaanhoitotapauksensa Hyvinkään aluesairaalassa, joka on osa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä HUSia. Ja yksi konkreettinen yksittäinen esimerkki, ihminen katkaisi sääriluunsa, odotti ensin Helsingissä puoli tuntia maassa ambulanssia, sen jälkeen 5 tuntia Hartmannin sairaalassa vastaanotolle. Sen jälkeen siirrettiin Hyvinkäälle, jossa odotti 5 päivää leikkausta sääriluun katkenneena. HUS on iso yksikkö ja sitä on perusteltu nimenomaan suuruuden ekonomialla ja sillä hyödyllä, mikä sen suuruudesta saadaan, mutta ainakaan tässä tapauksessa suuruus ei ollut asia, joka olisi tehnyt siitä kohtuullista.
Olet ihan oikeassa. Tämä on ikävää, kuulla, että näitä tapauksia on. Olen itsekin törmännyt muihin huonoihin kokemuksiin, mitä on ollut HUSin toiminnasta. HUSilla on varmasti parantamisen paikka ja HUSin omistajakunnilla on varmasti paljon tekemistä. Se, mitä mä toivon, on se, että tämä hallituksen nyt suunnittelema sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus myös omalta osaltaan tarkoittaisi sitä, että sosiaali- ja terveyspalveluiden resursseja käytettäisiin järkevämmin ja etenkin niin, että perusterveydenhoito ja erikoissairaanhoito toimisivat paremmin yhdessä niin, että ihmisiä hoidettaisiin oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Se myös säästäisi taloudellisesti resursseja ja sen myötä voisimme ehkä vähän paremmin kuin tänäänkin sitten vastata kuntalaisten tarpeisiin. Me tiedämme, että meillä on taloudellisesti puutteita sosiaali- ja terveyspalveluissa, rahaa ei halua riittää ja sen myötä jonot ovat pitkiä ja ihmiset saavat odottaa liian kauan hoitoa ja tämä on erittäin ikävää ja vaatii kyllä sitä, että päättäjät myös katsovat niitä prosesseja, niitä tapoja toimia, joilla voitaisiin käyttää olemassa olevia resursseja paremmin ja uskon, että siinä mielessä tämä hallituksen kaavailema uudistus voisi tehdä hyvää ja toivottavasti sen myötä tulevaisuudessa voitaisiin välttyä tämän tapaisilta tapauksilta, mitä tässä kuvasit.
Kunnissa tuntuisi olevan jonkun verrankin jääräpäistä vastustusta, joka perustuu kotiseuturakkauteen, ja siinä ei välttämättä mietitä niin selkeästi silloin konkreettisia tarpeita. Eikö kotiseutuidentiteetti päinvastoin vahvistu, jos joku alue liitetään suurempaan, ikään kuin vastareaktiona?
Näin voi myös hyvin käydä. Tiedämme, että nauvolaiset ovat edelleen nauvolaisia, ja Tenholasta olevat ovat edelleen Tenholasta eikä Raaseborista, ja Karjaalta ovat edelleen Karjaalta kotoisin, eikä Raaseborista kotoisin, että se kotiseutu ei muutu, identiteetti ei muuta, vaan sen takia, että kunnan nimi muuttuu.
Vähän ehkä kohtuuton kysymys vastata ainakaan yksiselitteisesti, mutta kysyn sen silti. Kun ihminen äänestää RKP-laista ehdokasta, niin äänestääköhän vasemmistolaista vai oikeistolaista talouspolitiikkaa?
Tuohon vastaukseen ei löydy mitään yksiselitteistä vastausta. Mutta ehkä ulkopuolinen arvioitsija sanoisi varmaan, että enemmän kyllä olemme oikealla kuin vasemmalla talousasioissa sitten ympäristö, ihmisoikeus ja tämän tyyppisissä asioissa olemme sitten ehkä enemmän vasemmalla. Jos käyttää jonkin tyyppistä perinteistä skaalaa, joka mielestäni on jo vanhentunut vuosikymmeniä sitten, mutta uskomme taloudellisesti siihen, että ihmisen pitää pystyä myös menestyä, mutta se ei voi tapahtua muiden kustannuksella ja uskomme myös siihen, että silloin jos jollain ihmisellä on taloudellisia vastoinkäymisiä, niin yhteiskunnan on tuettava häntä ja tämä taas on aika vasemmistolaista ajattelua jonkun mielestä, mutta et ketään suomalaista tai Suomessa asuvaa ei pidä jättää koskaan heitteille. Samalla pitää varmistua siltä, että meillä on edellytykset Suomessa taloudellisesti menestyä, jotta sen menestyksen myötä tulevat verotuot voivat sitten kattaa tämän meidän hyvinvointiyhteiskunnan. Ja tässäkin asiassa on syytä olla harrastamatta vastakkainasettelua vastuullisella järkevällä talouspolitiikalla voidaan luoda puitteet hyvinvointiyhteiskunnalle, jolla voidaan sitten turvata myös niiden heikompien asema.
Radio Dayn vaalitentti.
Mennään viimeisessä osiossa RKP:n puheenjohtaja Carl Haglundin kanssa vähän politiikan ja yleensäkin arvokysymyksiin. Tuolla odottavat jo työministeri Lauri Ihalainen ja liikenneministeri Melja Kyllönen. Sisäänpääsy ja Carl Haglund on lupautunut jatkamaan tenttiämme vielä hetken verran käytävän puolella. Mikä on RKP:laisen liikkeen suhtautuminen kristillisiin arvoihin, niihin arvoihin, jotka nousevat Raamatusta?
Me on erittäin monia henkilöitä meidän toiminnassa mukana, joille tämä on hyvin keskeinen osa heidän arvomaailmaa. Kuun itsekin siihen joukkoon, joka on saanut kodista ja vanhemmilta kasvatuksen, joka lähtee uskonnostamme. Ja se tietenkin näkyy puolueen arvoissa ja mielestäni se näkyy koko meidän maan arvopohjassa erittäin hyvällä tavalla. Ja RKP:n liberaali suvaitsevaisuus, maailmankatsomus on monessa mielessä saanut juurensa juuri kristityn, tai sanotaan kristillisen uskonnon arvomaailmasta.
Voitko Carl Haglund luetella kolme keskeisintä kristillistä arvoa, jotka ovat RKP:n politiikassa tärkeimpiä?
Mielestäni just suvaitsevaisuus, inhimillisyys, lähimmäisestä huolehtiminen on ehkä ne kolme asiaa, mitkä spontaanisti tuntuu niiltä, jotka tässä yhteydessä olisi hyvä nostaa esille.
Viimeisten vuosien yhteiskunnan arvokeskusteluissa on jollain tavalla tullut ilmi, että Suomi olisi jopa jakaantunut kahdellakin tavalla kahtia, sekä toki syrjäytyneihin ja voittajiin, mutta myös perinteisiin arvoihin nojaaviin ihmisiin ja sitten moderneihin liberaaleihin arvoihin nojaamiin. Näettekö tätä kysymystä yhteiskunnallisesti niin kuin yhteiskuntarauhan kannalta tai hyvinvoinnin kannalta ongelmallisena?
Jos se tästä kärjistyy, niin se voi olla ikävä piirre, joka tulee meidän yhteiskuntaan. Mä en oikein näe sitä vastakkainasettua kovin tarkoituksenmukaisena. Se, että pidetään kiinni kristillisistä arvoista, ei mielestäni ole mitenkään liberaali arvojen vastakohta. Ja en pidä siitä vastakkainasettelusta. Mielestäni on ihan luonnollista, että liberaalisuuteen sisältyy juuri monia niitä arvoja, jotka myös ovat kristinuskon keskeisiä ajatuksia.
Monet Raamattuun Jumalan sanana nojaavat ja siihen arvopohjansa nojaavat ihmiset kokevat, että viime vuosina Suomessa on menty huonompaan suuntaan niin kuin uskonnon vapauden suhteen, tai ainakin näkyisi tummia pilviä sen yllä. Toki mistään vainoamisesta ei vielä voi puhua, mutta asenteet ovat tiukentuneet. Näettekö tämän ongelmana ja mitä RKP aikoo tälle asialle tehdä omassa arvopolitiikassaan?
Meidän keskuudessa on puhuttu kyllä paljon tästä ja paljon etenkin siitä, että liberaalisuus tai suvaitsevaisuus ei voi mennä niin pitkälle, että se tarkoittaa sitä, että ei suvaita niitä, jotka ajattelevat asioita tai näkevät asioita eri tavalla. Tämä on se meidän peruslähtökohta, mistä on puhuttu paljon meidän puolueen keskuudessa ja sitä voisi puhua myös enemmän laajemminkin.
Kirkko ja eri kristilliset kirkkokunnat on tietysti vielä yksi asia erikseen. Mikä on RKP:n niin kuin ylimalkainen suhde luterilaiseen kirkkoon tai pienempiin vaikkapa vapaisiin liikkeisiin?
Suhtautumistapa on erittäin hyvä ja erittäin suuri osa meidän puolueen väestä kuuluu luteraaniseen kirkkoon. Jotkut kuuluu myös muihin uskontokuntiin, niin kristillisiin kuin muihinkin ja pienempiin vapaakirkkoihin. Käymme kyllä säännöllistä vuoropuhelua näiden kanssa. Näin viime viikkoina munkin puheilla on käynyt juuri muun muassa luteraanisen kirkon edustajia ja muita, että käymme hyvää vuoropuhelua, keskustelemme yhteisistä arvoista ja tavoitteista ja pidän sitä erittäin hyvänä ja luonnollisena tapana toimia maassa, jossa hyvin suuri osa kansasta kuuluu kirkkoon. Samalla on hyvä muistaa, että on myös osa suomalaisista, jotka eivät kuulu kirkkoon tai jotka maahanmuuttajataustansa tai muun myötä kuuluvat jonkin muuhun uskontokuntaan. Ja näiden välille ei ole tarkoituksenmukaista luoda jonkin tyyppisiä asetelmia sen takia, että se ei millään tavalla rakentavaa eikä tarkoituksenmukaista.
RKP:ssä on varmasti juuri, kuten kerroit, liberaalimpaa siipeä, mutta siellä on myös ihmisiä, jotka ovat arvoissaan selvästi konservatiivisempia. Olisiko siinä RKP:llä kunnallispolitiikassa paikka toimia jonkinlaisena uskonnonvapauden takuumiehen ja vielä niin kuin täsmennys siihen, että voitaisiinko myös konkreettisesti toimia ikään kuin portinvartijana, että uskonnonvapaus säilyy?
Kyllä mä näen, että me itse asiassa jo toimimme näin ja meillä on valtuustoryhmiä eri puolilla maata, jossa meillä on maahanmuuttajia, jotka ovat muslimeja ja samassa valtuustoryhmissä istuu RKP:n tämmöistä kristilliseen siipeen kuuluvia henkilöitä, että toimivat erittäin sopuisessa yhteistyössä siellä meidän valtuutettuina, saman puolueen valtuutettuina, ja se on mielestäni se ainoa ja oikea tapa toimia, ja mielestäni meillä on hyvät edellytykset kyllä tässä myös nostaa profiiliamme juuri siinä, että emme näe näitä vastakkainasetteluasetelmia eri elämän ja maailman katsomusten välillä, ja päinvastoin näen itse ja uskon, että koko puolueväki näkee sen niin, että Suomella on rikkaus, että Suomessa on erityyppisiä maailmankatsomuksia, ja kunhan me kuuntelemme ja arvostamme toistemme ajatuksia ja mielipiteitä ja taustaa, niin kyemme toimimaan yhdessä Suomen kehittämiseksi.
Yksi kysymys kielon tai lupauksen päälle. Kun ollaan 28. päivässä lokakuuta ja on kello alkaa olla jo illalla 9, minkälaiset prosenttilukemat hymyilyttävät RKP:n puoluejohtajaa?
No ainakin prosenttiluvun on oltava silloin korkeampi kuin edellisissä vaaleissa, jolloin se oli vajaa 5%, ja pitäisin hyvänä, jos se prosenttiluku alkaisi 5%, mutta mun päällimmäinen tavoite on se, että saadaan parempi vaalitulos aikaiseksi kuin viimeksi, ja toivon, että voin antaa puolueelle lisää energiaa ja puhtia siihen, että voimme menestyä sitten vielä paremmin tulevissa vaaleissa, kun on kyetty parantamaan ja kehittämään puoluetta edelleen, mutta meidän kannatusluvut viime kuukausien gallupeissa ovat olleet ihan hyviä, meidän ehdokasasettelu meni hyvin, mutta nyt pitää silti nöyrästi tehdä paljon töitä ja ansaita se vaalivoitto kaikissa kunnissa, missä olemme mukana vaaleissa tulevan kuukauden aikana.
RKP:n puoluejohtaja, puolustusministeri Carl Haglund, menestystä seuraavan 4 viikkoon ja voimia kuntakampanjaan.
Kiitos, sitäkin tarvitaan.
Radio Dayn vaalitentti.